Kisha baada ya Bani Umayya, kutokana yale waliyofanya na dhaifu iliyoingia, paliingia dhaifu pakawa kuna mambo ya taasub, bali kuna dhulm, watu wakiuawa, maulama na wengineo, dhulma wa udwana, waliuawa watu wengi kupitia upanga wa Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hatuna haja kulifungua jambo hili kwa mapana, lakini pametokea matukio mengi ambayo si mazuri. Waqa'atul Harra, maqtalul Husayn, maqtalu Abdullah ibn Zubayr, na mengi katika matukio ya kutisha yalitokea katika zama za Bani Umayya. Allah subhanahu wa ta'ala siku zote haibakishi dola iliyosimama katika dhulmu. Anaweza kuibakisha dola ya kikafiri inayofanyia uadilifu watu, lakini haibakishi dola iliyosimama katika dhulma, hata kama ikiwa ni ya Kiislamu. Kwa sababu hizo na sababu nyingine, dola yao ikadhoofika mwaka wa 132 Hijiria, wakachukua Banu al-Abbas, familia ya al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Tawala wa kwanza akiwa ni As-Saffah, As-Saffah Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Hawa ni vijukuu vya Abbas au watukuu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abbas ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mjukuu wake wa kwanza Abdullah ibn au kitukuu chake Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas aitwa Safah, akaisimamisha daula ya Bani al-Abbas kwa kiasi cha miaka minne. Yeye alitawala na miezi kadhaa, kama miezi tisa hivyo unasema. Khilafa yao iliendelea hivyo, wakaja waliokuja akina Abu Ja'far al-Mansur, ndugu yake Muhammad al-Mahdi ibn Abi Ja'far al-Mansur, akaja Musa al-Hadi ibn Muhammad al-Mahdi ibn Abi Ja'far al-Mansur, kisha akaja Harun al-Rashid ibn Muhammad al-Mahdi. Huyo anatajwa sana Harun al-Rashid. Kisha wakaja watoto wake Harun al-Rashid, wa kwanza alikuwa ni al-Amin, yani Muhammad al-Amin ibn Harun al-Rashid. Kisha akaja Abdullah al-Ma'mun ibn Harun al-Rashid, huyu baada ya kumuua ndugu yake al-Amin. Baba mmoja mama zao tofauti, yeye akamuua ndugu yake. Watawala 37 wa Bani al-Abbas kutoka mwaka 132 mpaka mwaka 656 kama sijakosea. Walatawala Bani al-Abbas dunia, na khilafa ilikuwa iko Baghdad. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam khilafa na darul khilafa ilikuwa iko Madina, ndio asima, ndio makao makuu ya daula ya Kiislamu na khilafa ya Kiislamu, mpaka wakati wa Abu Bakr na Umar na Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Ilikuwa hivyo, alipoingia Ali bin Abi Talib akahamisha Al-Kufa katika mji wa Al-Kufa huko Iraq. Wakati wa Muawiya, yeye alihamisha asima ya daula ya Kiislamu huko Damascus Syria. Wakati wa Banu al-Abbas, wao wakaijenga Baghdad, wakaamisha khilafa yao darul khilafa katika mji wa Baghdad. Kwa mambo yalikwenda hivyo, jambo lilikwenda hivyo mpaka alipofika khalifa wa mwisho Abu Ahmad Abdullah al-Musta'sim billah ibn al-Mustansir ibn al-Zahir katika Bani al-Abbas, khalifa wake ukaporomoka. Ilikuwa ni tarehe 27 Januari kanuni thani mwaka wa 1258 miladia. Januari 1258 ndiyo ikawa imefika mwisho khilafa Bani al-Abbas kwa kuuawa khalifa huyu wa Ki-Abbas kwa mauaji yaliyofanywa na Hulak Khan, ambaye ni kijukuu cha Genghis Khan, Gangistan wale kutoka Mongolia. Ikaanguka ile, lakini katikati vilisimama vidola dola vingi. Salajika wakawa na dola yao, وهو أن أمري نوال عثمانيون دولة عثمانية إكاوا نجيمبو كتك ما جيمبو يا دولة سلاجقة إلي بوانغوكا هيلو هيلو دولة إكاسمام دولة عثمان أكيوا مؤسس واكن عثمان الأول لكنه كتزام السباب يكوانغوكا دولة عباسية نيالي يالتو نمخالفات مينجي ليجتوكيزا كتك وكتيولي أمني كنيوم من مفونز يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم ظلم يكينجيا watu wakaacha ile minhaji nubuwa Allah akawapromosha wale wakasimama wengine ndio ikasimama daula inaitwa Ottoman Empire ad-daula al-Uthmaniyya hawa walikuwa kwenye walaa tu wako chini ya usimamizi wa salajika salajika ni sehemu katika walikuwa ni watumishi wa Bani al-Abbas lakini baadaye wakapata nufuzi katika jambo la dini na katika jambo la siasa na jeshi na kila kitu wakawa wao ndio wana nguvu wanaamrisha wanatiiwa wakafikia sasa kuwa wao ndio watawala ile jina la mtawala wa Bani al-Abbas lipo tu lakini halifanyi kazi wao wanapewa heshima tu ya kutajwa na kusifiwa na kuombewa dua juu ya mimbar basi lakini nchi inaendeshwa na salajika kwa baada ya wao kuanguka ikasimama daula Uthman muasisi ni Uthman al-awwal si nisba ya Uthman bin Affan kama wanavyofikiria baadhi ya watu la huyu ni Uthman mwingine mturuki walifanya kazi kubwa sana katika wakati wao mwanzo na katika kazi kubwa walizofanya ni kuendeleza kuingiza Uislamu Ulaya kwa sababu Uislamu ulianza kuingia Ulaya katika zama mwishoni mwa zama za Uthman kidogo ile katikati kabla ya fitna alafu akaja kaendeleza Muawiya kwa jeshi la baharini radhiallahu anhuma na mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza ile awwalu jeshi yaghzu fil bahri maghfurun lah jeshi la kwanza litakwenda kupigana vita kupitia baharini hilo limesamehewa na mtu wa kwanza aliandaa ustulun islamiyun bahriyun ni Muawiya bin Abi Sufyan na Uislamu wakaingia vitani wakaenda kufungua visiwa vya Cyprus huko Ulaya na sehemu katika Uturuki na walihudhuria baadhi ya masahaba kina Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu mtu alimpokea mtume sallallahu alayhi wasallam Madina kwenye nyumba yake amefia Uturuki jihadan fi sabilillah kina Ummu Haram binti Milhan na wengi katika masahaba walihudhuria katika vita hivi. Kwa hiyo wakati wa daula ya Uthmani wao walikuwa wakihami miji mipaka dhidi ya mashambulizi ya al-Bizantiyin dola ya wazungu ambao kila mara walikuwa wakishambulia miji ya Waislamu wakitaka kuiteka. Sasa wale waturuki wale katika wilaya zile ya Turkmania wale walipokuwa watawala wakaendeleza juhudi yao ya kuingiza Uislamu Ulaya. Uislamu kafika Serbia, Yugoslavia, kafika Georgia, Armenia na nchi za Ulaya Mashariki hasa wakati wa Salimu al-Awwal السلطان السليم الأول لكن اللي فيها كتك قمة وكاتي وسليمان الأول سليمان القانون جهادي لكوي مبامبا موتو نواتو تياري وشا زنجيرا بهذه انشي أولايا انتي زولايا زمي زنجيرا نساسا وإسلام وإنجيا نواكاو مزتمالاكي بهاري زوت زيلي زنزو سماميشا بيشارة زواتو نمايشا ياو البحر المتوسط بحر الميديترانيا البحر الأحمر بحر الشام ريد سي بحر الهندي زوتي زكو تشين ياو هكونا متو نبيتا بلا يا رذا ياو وإسلام وكاو ميتوالى دنيا برا وبحرا يعبدونني لا يشركون بي شيئا kwa sababu ni qaumun a'azzahumullahu bil islam Uislamu ukawa umefika kima, na hiyo ilikuwa ni katika miaka 1500 na kitu miladia, karne ya 16 na karne ya 17 pia. Walillahi alhamdu, Uislamu bado ulikuwa uko hai kwa kiwango cha juu kabisa, pamoja na mikhalafati. Sasa mikhalafati ilipozidi, hapa ndio mahali pa maudhui yetu. Mikhalafati ilipozidi, watu kwenda kinyume na mafunzo ya dini, wakamukhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaisahau neema ya Uislamu, wakaacha kuipigania akhira, na watu wakaelekea kwenye dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mtikisiko katika safu za Uislamu. Dola Uthmania ilikwenda ikayumba ikayumba mpaka kufika mwaka wa 1923 Oktoba, ikaanguka dola. Ikatangazwa rasmi mwaka 1924 kwamba dola ya Uthmania imeisha. Ilikuwa tarehe 29 Oktoba ile mwaka 1923. Hii 1923. Nataka mnisikilize kwa makini. Uislamu ulikuwa ndio dini yenye nguvu mpaka kufika miaka hiyo tuliyosema. Na Uislamu ulikuwa una mchango mkubwa, na Waislamu wana mchango mkubwa katika upande wa ilmu ya ulimwengu na maarifa na maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kila kitu. Waislamu wako juu. Nilisahau kipengele kidogo tu. Wakati daula Abbasia imesimama, kuna watu katika Bani Umayya walishindwa kukaa katika Jaziratul Arab, kwa sababu Banu al-Abbas walikuwa wanamfuatilia Bani Umayya yoyote popote alipo, wakimuua. Wakakimbia baadhi yao, kina Abdurrahman al-Dakhil, Saqr Quraysh na wengineo, wakakimbia zao nje ya jazira mpaka wakafika Spain. Ikaasisiwa daula ya Bani Umayya huko. Huko kuna daula ya Abbasia katika mashrik, magharibi kuna daula ya Bani Umayya. Iliishi pale kwa muda takriban karne nane, thamaniyat qurun, ndani ya Ulaya. Na kupitia wao, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, wakasalikana wanawazuoni wengi sana, ulama rabbaniyun wengi mno, hatuwezi kuidhibiti idadi yao. Bali ile nchi zote za kaskazini mwa Afrika zikapata ile nuru ya Uislamu na ilmu. Wadakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Sasa mambo yamekwenda namna hiyo kwa muda mrefu, mpaka watu walipoacha ile njia ya sawasawa, na mambo kaenda kidogo 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 kidogo, dhaifu ikaingia, Waislamu wakakosa ile mamlaka ya kilimwengu hapa katika hii dunia, ikawa umiliki sio katika mikono ya wasiokuwa Waislamu, uongozi uko kwenye mikono ya wasiokuwa Waislamu. Baada ya kutoa mchango mkubwa kwa walimwengu bila kujali dini zao, kabila zao, rangi zao, hali zao za kiuchumi, lakini Uislamu na Waislamu waliwanufaisha walimwengu wote kwa ilmu na maarifa, siasa na utawala, kiuchumi na kijamii. Watu walinufaika na khairi za Uislamu na Waislamu. Sasa swali la kujiuliza, kama mambo yalikwenda namna hiyo mpaka tukafikia hapo, imekuwaje leo tuko hapa? Tuko katika hali ya dhaifu kiasi hiki, imekuwaje? Nini kimetusibu sisi Waislamu? katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana maneno mazuri, ana muongozo mzuri, kama tunavyosoma siku zote sisi katika maneno, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya kweli ni maneno yaliyomo kwenye kitabu cha Allah, ni maneno ya Allah, kitabu cha Allah, na muongozo bora kabisa ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitambo alishawahi kutuambia sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno, anasema katika hadithi sahihi aliyotaja al-Imam Abu Daud nambari 3462, hadithi sahihi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, anasema idha tabaya'tum bil'ina وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم صلى الله عليه وسلم katika mambo anayotuelekeza na kutuambia, akutuelezea uhalisia na hali halisi itakavyokuwa mkiwa katika hali hii, mambo yatakuwa hivi. Anasema mtakapofikia kuuziana kwa biashara ya al-ina, ni biashara ambayo mfumo wake umekaa katika msingi wa hada, na baadhi ya wanawazuoni wakatafsiri ni bai'ataini fi bai'a, biashara mbili zafanyika kwenye biashara moja, na wengine wakenda mbali zaidi ya hapo katika tafsiri zao. Lakini biljumla, hata kama sura yake katika baadhi ya miamala yetu haipo, lakini kwa ujumla ni biashara za kitapeli. Wafanya biashara kwa lengo la kumtapeli mwenzako, kumfanyia ghishi na khiana na hada, ili ule mali yake kwa batil. Lengo lako wewe ni kutafuta mali kwa njia yoyote, hata kama kuna udanganyifu ndani yake. Biashara ni jina tu, kwamba biashara halali, lakini unayofanya ndani ya biashara hayana uhalali, kwa kuwa yana riba au yana kamari au kuna gharar, hada na khiana na ghish katika biashara. Hakuna ukweli, uongo ndio mwingi na viapo vya uongo. Akifumba macho tu tayari ushampiga. Ikifikia sasa Waislamu mtaamiliana kwa hali hizo, na misingi ya mapato yenu imesimama katika hali hizo, hamjali mnavuna wapi mali, mnapata vipi mali zenu, haramu ndio imejaa, riba, kamari, dhulma na udanganyifu ndio asili ya mapato yenu. Ikifika hadi hiyo na mkawa mmetosheka nyinyi na kazi zenu za ufugaji, mna mashamba yenu na ranchi zenu za kufuga wanyama huko, ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia na aina mbalimbali za wanyama, wewe uko busy na maisha yako ya ufugaji. Sio kwamba kufuga ni haramu, la, wewe umeshughulishwa na jambo hilo, huwahi kila unaambia ah, wajua mimi, wajua mimi, uwezo hauko tayari kusimamia jambo la dini kwa sababu umeshughulishwa na ufugaji au kilimo, umeshughulishwa na kilimo, mwalima nyinyi, hata kama ni halali kulima, lakini kilimo kimewafanya nyinyi msipate nafasi ya dini yenu. Ni kama sasa kazi, umeandikwa kazi mahali, pingine salatul juma ikakupita kwa sababu tu ya kazi, sala za jamaa za kupita kwa sababu ya kazi. wafanya mambo mengi ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umeandikwa kazi, hutaki kukosa kazi wewe. Uko tayari kutanazali katika mambo muhimu ya dini, kwa sababu usifutwe kazi. Kwa mkawa nyinyi mmeridhia na maisha haya ya dunia, mkaridhika na shughuli zenu, mkaachana kuipigania dini ya Allah. Ukiambiwa jambo la dini, udhuru wako ni dunia. Wajua sawa dini, lakini sasa wajua sasa mimi sasa watoa udhuru kwa jambo la kidunia, kwamba wewe hutaweza kuipigania hii dini. Wataraktumul jihad, na mkaacha kuipigania dini. Jihadi katika dini haina maana kwamba jihadi ni upanga tu. Jihadi maana yake, mafuhumu aljihadi ni ausa min alqital. Mafuhumu ya jihadi ni pana zaidi kuliko kupigana. Na kila wakati na kila zama na kila hali ya Waislamu ina namna yake ya kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mkaacha pia hilo, matokeo yake sallallahu alaykum dhulla. Allah subhanahu wa ta'ala atawasaliti nyinyi kwa kuwapa udhalili, dhul. Allah atawasaliti kwa kuwapa udhalili. Lakini ukitazama sababu ya msingi kabisa ni sababu dakhiliyun, ambayo ni mukhalafa katika jambo la dini, ni sababu za ndani. Kwa hiyo kuna sababu za ndani za kwanza kabisa ambazo zitawasibu Waislamu, hizo zitawapa udhalili. Kwa hiyo jambo linapokuwa limefana, jambo likawa zuri, likaimarika, likasimama, likanawiri, alafu ghafla likaanza kufifia, likawa linaporomoka, halisimami tena, kabla ya kukimbilia kutaka kuliimarisha kwanza, lazima uangalie kitu gani kimeliporomosha jambo hili. Hiyo ndio akili, na hiyo ndio ilmu, na hayo ndio maarifa. Sasa kuna sababu zetu za ndani ndani yetu ambazo zimepelekea kukosa izza na heshima. Sababu hizi lazima zishughulikiwe. Chukueni hilo jambo la kwanza.